Efa iray volana izay isika no miezaka mijanona ao an-trano mba hialana amin'ny fihanaka ity valana aretina mandingana olona maro manerana ny tany ity.
Ie, efa tena ela ihany aloha e. Ny vady sy tahiry efa mila tsy araka intsony. Kanefa moa izay no mahasoa antsika aloha dia hatrehany.
Fa raha tiantsika hifarana aingana ity fihibona an-trano ity dia mila manaraka ireo fepetra rehetra napetraka isika mba hialana amin'ny fiparitahana ilay valana aretina ary dia tena mijanona ao an-trano tanteraka aloha mandritra ny fotoana voatendry.
Izany mihitsy, mila manasa tanana matetika, manaja ny iray metatra elanelana amin'ny olona mifanerasera amin'ny tena ary koa mitondra ny arovava. Izany moa dia natao mba ho fiarovany ny ainin'ny ainy tena sy ny ainin'ny hafa.